Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. U Srbiji je trenutno na snazi 10 zakona i 9 propisa o čuvanju kućnih ljubimaca, ali se većina ne sprovodi. Osnovni razlog za veliki broj pasa lutalica su neodgovorni vlasnici, čiji takozvani ljubimci završavaju na ulici. Statistike kažu da psi napadnu u proseku svakog dana 4 ljudi. Postavlja se pitanje gde je lična odgovornost, gde je reakcija nadležnih institucija, zbog čega se usvojen švajcarski model uhvati, steriliši, pusti, ne poštuje i kuda ide novac iz budžeta i Evropske unije namenjen rešavanju ovog problema. Zgražavanje javnosti izazivaju napadi pasa lutalica, ali i bestilno ponašanje ljudi prema njima. Odgovore na neka od ovih pitanja ponudiće danas Dragana Kovačević, moja koleginica, novinarka koja je angažovana na zaštiti i zbrinjavanju uglavnom pasa, kažem, naravno, volonterski, privatno, naravno. Neko ko jako voli životinje pokušava da ih udomi, to jeste poenta priče.
Da im pomognemo u stvari.
Baš tako. I tu je doktor veterine Zoran Stevanović. Zorane, dobar dan.
Dobar dan, dobrodošla.
Naravno. Branit ćemo svi, čini mi se.
Desilo se da smo istomišljenici.
I imam utisak da psi ni za šta od ovih navedenih podataka nisu krivi.
Pa ne bih boh mogao tako da kažem, pošto ja ne lečim ljude, lečim se. Znači, ja bih trebao da kažem kako se ljudi odnose prema psima i kako psi prođu, ali to nije zadatak ove emisije. S druge strane, trebao bi da znam, da se, pošto svaka ujedna rana okreni, obrni, dođe do mene, bar od mojih pacijenata. Jako malo toga imam u smislu izdavljanja nekih potvrda, saveta vlasnicima i tako. Tako da mi je sve to poprilično sumnjivo.
Dragana, šta ti kažeš?
Pa da je teška situacija i čini mi se stalno sve gore i gore. Evo, pomenula si ove zakone koji se donose, da su ljudi zbunjeni, nekad kažu da ne sme više od 2 psa u stanu, nekome jedno, i onda se napravi panika na ovim društvenim mrežama, jedni druge savjetuju šta da rade. Onda to čipovanje, vraćanje na ulicu, ja sam imala jedan konkretan problem, pre 2 godine su našeg psa, našeg, mislim, to koji je živao tu i živi dalje, koji ima sa 14 godina, odjedan put je nestao. Ja nedelju dana sve pitam okolo prodavnice gde je šta, ispostavilo se da su ga odveli u Rakovicu. Ali kad vam odvedu psa, bilo vašeg, bilo psa, to je toliko naporno i teško doći do njega i pronaći ga, ali smo uspeli. Tako da kažem, to, i to je problem, sve to je neregulisano, onda morate da otvarate sajtove, zovete telefone. Ja sam, da nije bilo društvenih mreža, ovih devojaka koje rade tu, kad nađu neku kucu, one odmah oglase i tako dalje, ja ne bi to uspela da uredim. A šta za ovim drugim ljudima koji nemaju kompjuter, koji ne znaju se služe, kojima nestane pas? Mislim da uopšte to nije regulisano. Hoće u Evropsku uniju cela država, takav je program države, a u Evropskoj uniji je sasvim su drugačiji zakoni. Da kažemo, više se poštuju i zakoni, a da kažemo i životinje se poštuju. Mislim, ovde drugačija situacija, ako kažete nešto, branite psa ili neku zaštitu, onda vam etiketu udare. E, pa šetaj dete, nemoj...
Neverovatno, ali to je standardna rečenica.
A svi imaju decu uglavnom, ti ljudi koji imaju i pse ili brinu se o psima, tako da vam je to onako šamar kad vam udare ili kad hoće da vas povrede, oni to kažu, što mislim da nije korektno. I to je taj problem, društvo, svest, sve to, mislim, to možemo napravimo 100 emisija na ovu temu.
Potrudit ćemo se. Zar ne, reci?
Ja, samo 2 stvari. Prvo, sad je postalo jednostavno u modi krađa pasa. Znači, ovo što se psi vezuju ispred radnje, to je nešto najgluplje što je moglo da bude izmišljeno. pošto ili će pas da ujede ono ko će da ga ukrade, znači opet se vraćamo na početak ove teme, ili će da ukradu psa. Posle toga ili traže otkup, ili ga prodaju, ili već šta rad. Druga stvar su takozvani šinteri, jel tako, znamo šta je to. Nekad se zvalo šinteri, sve je to lepo i krasno, oni mora da postoje, ali znam iz pouzdanih izvora, kučkarskih naravno, da šinteri u neke krajeve redovno navraćaju. Zašto navraćaju redovno? Zato što ljudi jednostavno skupe pare, otkupe tog psa koga su oni uhvatili, vrati ga nazad tamo gde je bio, ovi opet dođu, uzmu isto to psa ili grupu pasa i tako redom ih otkupljuju, čime u krajnjoj liniji troše puno para. Što je prešlo u naviku, ono ljudi zapomažu, naravno nema načina da se bilo kome obrate, jer to je javna služba sa svojim zadacima upravo da juri psa.
Da, kad pominjemo javnu službu i zadatke koje bi trebalo da obavljaju, koji kontrolišu uopšte? Ili imate vas dvoje predstavu?
Po zakonu? Meni se čini da neke pare odlaze, ali ja ne znam ko kontroliše i čini mi se neki oni takozvani azili u opštinama, što postoje zvanični, pa onda kad osvanu slike na Facebooku, pa se zgrozite kako živete životinje, znači neko uzima te pare, ne usmerava prema životinjima, hrani, negovanju, vakcinisanju, nego uzima sebi u džep, pretpostavljam. Jer to su, u opštinama svako dobija neku sumu, vjerojatno iz opštinskog budžeta. E sad, kako, da li taj koji je u prvi čovek, da li on to dobro radi ili ne, ja ne znam. Ali samo kad osvanu takve afere, e onda se pokrene mašinerija, onda kad osvane fotografija kao dokument, onda se malo uplaše ovi koji su u veterinarskim tim zavodima, azilima, više ne znam kako da ih nazovem, e tad se onda ove nešto uradi. Znači, šta radi drugi kada ne osvanu, znači kad ih niko ne prozove? Znači, pare se troše, postoje pare, nije da nema pare.
Skoro da ne prođe dan da u nekom sredstvu informisanja u Srbiji ne osvane neki od naslova. Evo, ja ću samo neke da pomenem. Psi lutalice rastegli novorođenče, psi lutalice izujedili devojku Nadi Cigali, pobesnili psi lutalice po Beogradu u čoporima, psi lutalice izujedili devojku u Petrovaradinu, u Kaoni kod Guče psi lutalice rastrgli 20 ovaca, psi lutalice caruju u ulicama, psi lutalice vrebaju na putu do škole. Činjenica je da to jeste problem, pogotovo čini mi se u većim gradovima. Ali ono na što nailazimo, opet da se vratimo šinterima, da li postoji neki drugi naziv?
Pa to je domaćen u narodu, da kažem.
Postoje, to znači, neka gradska komunalna veterinarska služba, da. Ne znam ni ja tačno kako se zovu,
ali to je domaći.
Nisam blizak sa njima, znate, ali baš postoje.
Ali ono, zašto, evo sad ja pouzdano mogu da tvrdim je da pse, pogotovo u čoporu, u nekom trenutku, obično pa prijevi, a nekada, ako je verovati doktoru Zoranu, na svoju ruku, se posluže tim psima, odnesu ih na neki drugi kraj grada, te neke druge pse vrate na ovo njihovo bivše stanište i tako dalje i tako dalje. Mi stalno imamo neke čopore, imamo neke ljutite pse i zaista imamo pse i dolazimo stvarno do velikog problema, jer činjenice kažu da svakog dana u zemlji Srbiji 4 čoveka biva izujedan od strane pasa.
To je statistika. Statistika je uvek onako stvar, malo surovo zvuči.
Treba malo razumeti životinje, tako? Znači, ne može čovek da se vlada kako njemu padne na pamet. Ukoliko ne želite da budete izujedani, onda nemojte da bežite od čopora, je li tako? Znači, svaki čopor će da juri žrtvu koja beži i kad ga juri, postoji moguće da ga ujede. Znači, treba stati, psi uglavnom vas neće dirati. Moja iskustva su takva i mene je jurio čopor. Pravo da vam kažem, porazgovarao sam s njima i lepo smo se razišli. Konstantno imam kontakte sa psima, primećujem da zaista s njima može da se komunicira. Oni ako su u čoporu nisu glupi, jel tako? Naprotiv, oni su pametniji jer mora da prežive. Znači, svako ko vrišteći pobegne ispred psa, već u startu možda računa da će taj pas da ga pojuri. To je čak i Kraljević Marko naučio, tako, kad se učio kako se biva hrabrino. Druga stvar, ljudi agresivno napadaju na pse, teraju ih, naravno da će da uzvrate, pa šta očekuje? Ako imate veliki broj protivnika, nećete juriti na njih, drati se. Znači, mora da se zna neka logika životinskog, to jest divljine, tako da kažem. Druga stvar, meni koja nije jasna, i sterilizacije, i organizovane akcije, i čipovanje pasa, i šta sve ne, i nikad više lutalica. Odakle te lutalice? Bio sam prošle godine na avali kod Čarapićevog Bresta, imate gomilu lutalica od kojih je većina rasni psi.
Znači pušteni iz kuće.
Većina i to. Imate Staforda, imate Pita, tamo ima, imate Rottweilera tamo. Znači to su oštri psi koji čim su izdani i ostavljeni tako, oni mora nekako da se snađu. Druga stvar, kivni su na ljude, ko zna šta su im ljudi priredili. Moj zadatak je da branim pse ovde, znači nemojte mi zameriti ako sam preoštar, ali i o tome treba razmišljati, jel tako?
Dobro, ali nije ni zaočekivati da branimo vlasnike koji su svoje pse izbacili na ulicu. Upravo tako.
Mene kupuju deci, oni su slatki kad su mali, svi, i mačke i psi. I onda jednog trenutka kada roditelji shvate ili dete da mu je to bila igračka za kratko, ona se obavezno se pušte životinje. Čak i ne pokušaju, iako je skupa životinja, ako su je kupili, znači rasan pas, da ga nekom daju, da ga zamole ako imaš prosto, primi. Ne, oni ga jednostavno puste na ulicu. Ili ga odvezu kolima daleko, pa je bilo i ti priča da su se vraćali psi, jer oni su pametni, znaju. Znači, ljudi su ipak suroviji nego što su životinje. Bar ja tako mislim.
Pa i ranije su postojali psi, nije ovo sad odjednom, pojavili su se nove stvorovi u našem životu. Pas je najbolji čovjek u prijatelju, to su me učili kad sam bio mali. Pas je od najboljeg čovjekovog prijatelja prerastao u najveći čovjekov problem. Znači, jedu nas po ulicama, katastrofa, ne pitajte šta se dogodilo, ne znam šta se dogodilo, da li smo se mi promenili ili su se psi promenili. Moje iskustvo sa psima su savršeno.
Ja mislim, i frustriranosti među odraslim ljudima ili mladima, ta agresija što kažu napadaju se noževima, tuku se bejzbol palicama, najnemoćniji su životinje i zato imamo toliko, nikad nije bilo toliko nasilja na životinje. Bilo je ono, kaže, lovac ubio sa puškom, to se dešavalo ranije u mom detinjstvu. Ali da vi sad obesite psa, ima se slučaj iz Valjeva najnoviji, dva psa kraj magistrale obešena, da ih sakatite, da ih mučite, da ih palite. E, toga nije bilo toliko izraženo. I mislim da su tu mladi ili ih ne vaspitavaju ili roditelji ih, ako roditelj šutne goluba na ulici ili gađa, onda će i dete to da radi. Znači, primer slede. Kao što je, kažemo, zašto bacaju otpadke? Pa, na zapadu niko ne baca po ulicama da stigne. I kutio cigare i to. Znači, od malena ih uče nečemu. Ako ona se ne uči, ne poštuje se životinja, pa onda možeš sve da je radiš.
Mi predlažem, čujemo samo malo muzike. Pa
samo nešto da vam kažem. Skoro sam gledao na snimku devojčica, mala devojčica, ne beba, onako jedna šizikica koja ima punu torbu štenadi, koje je njen brat snimao mobilnim telefonom. Ona uzima štenad, baca na volej i baca ih u reku. To je reka vrlo, vrlo burna reka, tako, štenci se dave i prvo ne razumem tu devojku koja, ona bi trebala kao buduća majka, kao pripadnik ženskog pola, da se istepi kad uzme to štenad. A ne da ga šutne u podivljalu reku da se udavi. Kad se digla dreka, onda je baba spasla štenad. Jedino što bi lud vidio da se ta štenad 3 mjeseca starija nego i više nego ona što su bačena u vodu.
Uvek se zaštite oni koji su agresori, da kažem, koji su nešto uradili.
Chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I got a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, man. He saw an animal that liked to snort. Horns on his head and they weren't too short. It looked like there wasn't nothing that he couldn't pull. I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals. In the beginning. He saw an animal leaving a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call him a pig. Man gave names to all the animals. In the beginning. Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I call it a sheep. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake.
Ecco.
Neka sreće, neka sunce, povodom naše 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Fest, Međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Iza svakog uspešnog čoveka, kažu, stoji žena. Iza mene stoje psi. Najmanje što sam mogao da uradim za njih bilo je da napišem ovu knjigu. Cilj mi je bio da im makar malo vratim dobrim za sve što su mi pružili i čemu su me naučili. Većina pasa toliko propati tokom svog kratkotrajnog života da je naprosto neshvatljivo kako mi, ljudi, to uopšte možemo da podnesemo. Pas pati iz samo jednog razloga, to je i njegovo prokletstvo, zbog beskrajne ljubavi prema čoveku. A mnogi ljudi, nadobudni i puni sebe, ništa ne vidi, ništa ne shvataju. Ne znaju čak ni šta je ljubav. Čovjeku je možda potrebna pomoć, možda i nije. Moguće je da je sve što ga snalazi sam zaslužio. Psima je pomoć neophodna, oni žive od ljubavi. Sati 20 minuta, slušate Radio Beograd 2. Malo pre ste čuli predgovor iz knjige Pas moj život doktora Zorana Stevanovića. Zoran je doktor veterine i jedan od mojih gostiju danas, domaća gošća je Dragana Kovačević, moja koleginica. A pričamo o psima, i to iz više aspekata, iz više uglova. Zalažemo se za prava pasa, ali naravno dovoljno smo svesni da treba da pričamo i o problemima na koje ljudi nailaze kada su psi u pitanju. Evo, Zorane, malo pre sam pročitala da je psima pomoć neophodna jer oni žive od ljubavi. Tokom ovog dela, dosadašnjeg dela emisije, smo govorili o tome da nekako ispade da upravo čovek čini pse agresivnima, da nekako hteli mi ili ne moramo da se vratimo na sam početak, a to je zašto smo odabrali psa, ako smo ga odabrali, ako ga nismo odabrali, odakle antagonizam prema njemu, ukoliko se sukobimo sa psom, šta uraditi, puno pitanja. Ko će od vas dvoje da krene?
Mogu ja da počnem onaj moj deo, pa vi poslije nastavite, je li tako?
Ti ćeš braniti psa.
Animalni, je li tako? Da se vratimo na sam početak, čovek i pas, to je jedna jedinica, lovna jedinica za preživljavanje. U ondašnje vreme lovili su zajedno, pomagali jedan drugog, i čovjek je hranio psa, što je vrlo važna stavka, ali tako. Sad smo se podelili, već malo ima takvih situacija, više se ne lovi da bi se preživelo, ali čovjek je podsvesno ostao sa svojim najboljim prijateljem. Kao što vidite, nikad više pasa nije bilo i nikad gore nije život, gore nismo živjeli, ali tako. Znači, čovjek podsvesno osjeća komu je jedini veran prijatelj. Pas je morao da preživi promjene, da postane svrstavan po rasama, po namenama i tako dalje i tako dalje. Znači, zajednički suživot psa i čoveka je jedna vanredna i korisna stvar i za jednog i za drugog. Dalje, problem je samo u tome što pas ose isti ko što je bio, a čovek se menja. Znači, ukoliko ste i dalje u svojoj svesti neki lovac, osvetnik, borac ili već ne znam kako da nazovem, vi ćete svog psa verovatno u tom tonu i napraviti. Ako napravite oštrog borbenog psa, onda ne možete od njega očekivati da bude mazna fifika, ali tako. Kako psa napravite, takav će vam biti, jel da? Kakvi ste vi, takav će vam biti pas. To vam je najbolji prijatelj, vaše društvo. Znači, posredno, gledajući psa, možete ustanoviti kakav je vlasnik. Cela stvar onda postaje...
Je to uvek tako, zar ne? Molim? Je to uvek tako? Zavisi isključivo od našeg vaspitanja.
Ljudi su se podelili u više grupa. Ljudi koji jako vole pse, ljudi koji mrze pse, neke sredine raznih kvaliteta, tako da ne mogu na to da odgovorim. Pas više nije pas. Nije. On postaje i statusni simbol, i igračka za decu, i namještaj u kući, i sve. Znači, potpuno se ceo odnos deformiso. Tu, nažalost, ništa ne može da se uradi, ali u svakom slučaju treba razmišljati o tome da je to jedna vrlo pametna životinja koja apsorbuje sve u kući i koja jednostavno ne sme da se pusti van kontrole. Znači, kućni pas mora da poštuje kućni red. To je uvek vrlo jednostavno, ali problemi nastaju van kući. Znači, kad roditelji ne kontrolišu klinca, klinac kontroliše psa. Pas sluša dete, pas brani dete. To je sve logično, ali tako i zato se sve ovo i događa, što više se ne zna niko pije, niko plaća, niko koga kontroliša, ni šta se događa. Znači, stvari beže kontrole.
Dragana, evo sad je možda ovo prava prilika da popričamo malo o tome da se zaista sistemski ne rešava problem. Kada kažem problem, mislim i na pse lutalice i na vlasničke pse koji su iz bilo kog razloga pušteni, da ne pričamo zaista o borbama pasa i tako dalje, kojih TZV više nema.
Pa ne znam, tako s vremena vreme osvane neki naslov u novinama da kažu da su, evo, stigla je hitna pomoć u Beograd, da se prijave telefon ako nađete ranjenog psa, bolesnog ili nešto, da oni kao odvoze. Sve to onako deluje, onako, kao da ono hoće nešto, A u stvari se tu ništa ne radi. Jer, evo, znamo kada neko ubije psa i kada se fotografiše i kad se slika i nađe se dokaz i sve to, šta policija uradi? Ona kao izađe, nekad i ne izađe, a kad izađe kao neki zapisnik i verovatno i oni kažu, ajde šta nas gnjavite i odu. I nikada, ja ne znam da li 2-3 slučaja da neko kažnje, neki mesec dana, uslovno i tako da, dokle, ja, to važi za ljude. Znači, nešto, ako nemate kaznu za nešto što ste uradili, ste ubili čoveka, silovali, nešto, ako to nije adekvatno kažnjeno, on će to da ponovi ponovo. Znači, čak će biti i gori onda. E, a to važi za nasilje nad životinjama, ne samo psima, ja govorim sad uopšte na životinjama. Dokaz postoji, evo, ono kad se digla prašina u Surčinu, što je videokamera slučajno zabeležila, on se branio, ja nisam, kune se u dete i tako dalje, ali ipak postoji neki zapis da je pas je posle ipak nađen otrovan posle njegovog ulaska u dvorište. I znači imate apsolutni dokaz i ništa. E to ja smatram, kad se tad sistematski bude rešavalo i kažnjavalo i ljudi za zločine nad ljudima i ljudi nad psima i drugim životinjama, onda će se neki red, ili ćete imati strah od zatvora. Ja pretpostavljam, kad neko znači da dobite 2 godine zatvora ili veliku kaznu, on će možda da prođe pored tog psa, neće ga šutnuti i ubiti. I to je taj zakon. Onda zakon o ovo što ih vraćaju na mesto da ih, kad ih vakcinišu, sterilišu, on ih vrate na isto mesto i postoji taj biznis, kao što je rekao veterinar, znači da ih vraćaju ponovo, da ih uzimaju ponovo. To je biznis postao, sve je biznis od kod nas. Rasan pas može da se proda, znači pare da se uzmu, ako još ima pedigre, vidi se, mislim, pas da ima pedigre, onda ćete nekom dati za 50 evra mesto 300. Tako da, onda se šalju u inostranstvu, to udomljavanje isto vrlo sumljivo, kad vas neko, kao našli smo nekog, uzima 10 pasa za ne, ko će da uzme to, kaže, završe ili borbe, treninzi, laboratorije, eksperimenti na njima, tako da i to postalo nesvijest. Znači, vi u stvari ne znate šta da radite. Evo, mi sad pričamo, a u stvari ne možemo ništa ponudimo kao rešenje.
Ono što se ja treba da ubacim, da ono što najviše maltretira ljude u prvom koraku, znači borbe za pseća prava, je prebacivanje sa komunalne policije na policiju i nazad, šta je čije ovlašćenje, dužnosti. Uglavnom, tu većina digne ruke ili ne može na kraj da izađe. Onaj ko se dokopa policije, ta jednostavno biva primljen reda, radi, dobar dan, otkud vi ovdje, aj napišite to i stvar, nikad ne dođe gde treba, ne.
Ja ću ponoviti ovo što je malo pre Dragana rekla. Mi zaista imamo negde, evo ovde sam pomenula 10 zakona, 9 propisa
postoje
i tako dalje i tako dalje.
Upisani su.
Mi imamo problem kada je u pitanju zlostavljanje dece, koje ne možemo da rešimo decenijama. I evo sad, nas troje ovde razgovaramo o pravima pasa, o zlostavljenim psima.
A ljudi?
Šta ćemo? Naravno.
Kad tu nismo sproveli zakon,
i opet ćemo... se vraćamo, baš tako, i opet se vraćamo na to da je neophodno sistemski rešavati neke stvari. A kako ih sistemski rešavati kada vi imate zaista dobre zakone, dobro osmišljene zakone, a nema ko da ih sprovodi?
Pa i zakon o pušenju, znamo kako ide. No,
to je definicija.
Ko još kaže koja... što je uhvaćen da puši? Mislim, govorim
bilo
da
je u početku, ne znam
sve
da se
sećaš. Nekako izneveri svaki zakon, ili mu se nađe rupa, što kaže, rupa u zakonu. To je to.
Da se vratimo. Zarina, u jednom trenutku si rekao da je suštini prirodna ta veza između čoveka i psa. Odakle onda toliki otpor jednog dela građanstva kada su psi u pitanju? Bilo da ti nešto ružno kažu ukoliko šetaš sa psom ili psima, bilo da, eto, fizički se nasrne?
Ne znam šta da vam kažem. Po meni je to dijagnoza, znate. Ja nisam... Ne mogu ja da sudim o tome, nije to moje. Međutim, znam da u svetu postoji zvanična grana medicine koja se zove animalna terapija, gde ljudima prepisuju životinje kao lek i dokazano je da su životinje vrlo efikasan lek. Čak sam negdje pročito da na zapadu, već ne znam koja zemlja, dovedu lepo psihijatra, bolesnika i kinološkog stručnjaka, da bi čoveku dali psa, da ne bude da histeriku date histerika, onda imate ozbiljan problem. Znači, svi srčani bolesnici, svi neurotičari, svi ljudi hronični bolesnici, jednostavno treba, ako ništa više, onda barem da se kreću. Jedini ko će vas naterati, uterati u disciplinu kretanja je upravo pas. Druga stvar, uglavnom, kad izađete a šetate psa, uglavnom, Bogu hvala, uglavnom, nailazite na ljude dobre volje, koji su međusobno, znači, spremni da pomognu, spremni da podrže jedni druge i jednostavno korisno deluju na ostale. Ja ne razumijem zašto čovjek prvo uzme psa, onda ga napravi da bude ne znam kakav i na kraju ga ubije, kad to sve praktično njemu ide na štetu.
Ali zašto ga maltretira, Zorane? To je ono što najčešće sebi...
Kažem, ne možete
i to do te
svog
mere.
Šefa, ne možete svog, da kažem, direktora firme. Pa imate to pritajeno u sebi. E, sad ću onog što je najnemoćniji. Znači, dete, životinja, ko ne može da se brane od odnosa?
Mene druga stvar više brine, znate. A to je, ja znam koliko ja, na primjer, volim svoga psa. Onda mogu da zamislim koliko je neko u stanju da istog tog psa mrzi. Znači, ne mogu da zamislim kakvo je stanje svesti tog čoveka koji do te mere mrzi životinju da može da je odseče sve četiri noge. Pa ja mislim da to ni Mengele nije radio u logorima. Znači, odseći nekom sve četiri noge, to je meni nepojmljivo, neprihvatljivo.
Ali
mogu da razumem da ga ubija, ali da... Znači, ne razume stanje svesti takvih ljudi.
Da, to jeste bilo moje pitanje. Ubio je, ubio strašno, ali se desilo. Ali ovako sakaćenje. Ja se sećam kada se to dogodilo, da smo nas dvoje razgovarali, ti si bio jedan od retkih, gotovo jedan od retkih stručnjaka, koji je rekao da svi ti pokušaj da se na neki način kerušica osposobi i tako dalje, da je to bez veze. Da je, mislim, bolje pomoći, naravno, da je bolje pomoći i eutanazirati je.
Ja sam protivnik eutanazije, ali stvarno, pas bez nogu, stvarno ne vidim
jednom,
kako uopšte takav život može nečemu da vredi.
I što sam mi onda radili u suštini? Toliko se dugo pričalo o tom slučaju,
pa
i sve se završilo na tom slučaju.
To je uvek ista priča, upravo je to. Znači, nadigne se prašina, vrlo brzo se na to zaboravi
i
nikom ništa. Pas laje, vetar nosi, je li tako?
Ali mislim da svaki taj koji je mučio životinju, ja mislim da može da se napravi tačno profil. Profil budućeg sileđije, ubice, ja to mogu da 100%
da
vodiš.
To je već dijagnoza, to nema da iskusim.
Jel, imate nešto neko pritajeno u sebi zlo, nešto da mučite, da unakazite, kakav će to biti odrasto čovjek prema svom detetu, prema ženi? Pa zato nasilje među ženama, muškaraca na ženama toliko izraženo. Jel isto slučaj, dođe policija, vi prijavite nasilje, on zabeleži i ta žena ostaje sa nasilnikom u kući. Pa eto, prosto taj zakon se nijedan ne sprovodi. Vi isto je za životinje, ali zamislite da kako će policija da reaguje na nasilje nad životinjima kad tako reaguje na nasilje na ljudima.
Odakle strah od pasa? Pogotovo kada su mala deca u pitanju.
Pa ja baš deca... ne vidim da je tako, znate. Ja sam puno puta imao situacije, recimo, na morskoj obali gde divota jedna, gde se deca veselo igraju, baš sa mojim psom se igraju, onda dođe otac, šta ćete s tom džukelom? Tu onda počinje vriska, cika i bežanje i naravno direktan sukob između mene i oca. Šta ti hoćeš, ludače, do malo pre su se igrali dok ti nisi došao. Ja lično mislim da su to dve male životinje koje vrlo jednostavno uspostave međusobni odnos. U mom iskustvu sa mojim detetom puštao sam da ga kučići ujedaju. Ne zato što sam sadista, nego zato da se zna ko je ko i šta je šta. Nikad ga pas nije ozbiljno ujeo, uvek ga je uštinuo. Ovo je posle toga poštovao to i živjeli su u ljubavi, sreći i veselju. Nikad ništa nije falilo. Ne vidim zašto to ne bi moglo da bude i sa ostalom decom.
Znači, problem je ipak u odraslima, jel?
Ja mislim da odrasli pokore celu bajku.
Da, roditelji plaše decu u životinju. Kad tako prolaze, beži, nemoj da ga diraš, može te ujediti. I onda se detetu usadi taj strah od životinje, da će mu nešto učiniti zlo. Jer ja nisam primetila da nekad napala životinje iz čista mira. Možda, ne znam, ako su dresirani za borbe, ja sad ne ulazim u...
Ako su dresirani,
pa oni imaju
za
sebi
borbe,
agresivnost prema manjim,
ljude,
nižim i tako dalje. Oni napadaju te koji su manji. Ali s druge strane, i kad je čopor, kao što ste rekli, to treba ipak... Onda ako vidite da ima čopora, pa nek roditelji prate decu, mislim. Prosto ne znam kako da kažem, nezgodno je.
Zaobiđite čopor.
Zaobiđite, pa da,
to je bilo pitanje. Šta sa čoporom? Evo kad sam rekla da ćemo pričati na ovu temu, puno ljudi mi je postavilo to pitanje, ali šta da radimo? Kod nas u kraju je čopor i mi se plašimo. Evo, sad je tu doktor, ajde da pitamo se. Kako da se odbranimo
ja
od čopora?
Nisam dreser čopora, znate, ja... Međutim, mogu dati neke korisne savete koje iz ličnog iskustva imam, a to je, ja sam se sretao sa čoporima, naročito silom mog posla. Dobro, ja i mirišem, pa se čuvaju od mene. Međutim, čopor nikad ne napada bez razloga. Znači, ako znate da je na livadi čopor, pa dobro, ako se plašite, pa idite okolo, tako, zaobićite to i loš deo grada da vas ne snađe zlo. A ako ste već upali u čopor, onda nemoj da bežite, jer kad bežite ne možete da se branite, nego stanite i pokušajte da sa njima nađete neki zajednički jezik, uglavnom to nekako uspeva.
Dobro, zar oni tremaju kad su u čoporu? Ne, oni nekako, s čim se, kad god sam prolazao, oni leže, tremaju čopor.
Ali ja iz priče vidim da otprilike priča deluje ovako. Naišao je čovek, tu je iz zasede skočio čopor ljudoždera iz ujedoga i on je jedva spasao živu glavu.
A meni da li tu biznes, vodu, ono što smo pričali, da sve biznes?
Ali takvi su natpisi u većini štampanih medija. Doslovce ovo što je malo pre Zoran pomenuo, jesi se slažeš, Dragana, mislim?
Da, naše kolege to tako prepričavaju. Da, izneverili neke stvari što prijavljuju ujede i kad nema ujeda, znači da bi zaradili pare. Jer neke opštine se žale po Srbiji da ne znam koliko miliona su dali dinara za oštete. Znači i tu ne možemo tvrdimo da su sve ujedi.
Tu postoji lekar koji može da ustanovi povrede.
Ali ima neko koji kažu i lažnike. Ja sam tako čitala po novinama. Da su čak i sa vilicama mrtvog psa sebi je pravili ugrize da bi dobili odštetu.
Sad mi upravo organizatorka kaže da se dosta ljudi javlja, činjenice da smo zainteresovali slušaoce ovom temom, ko bi rekao. Deluje ovako neobično, benigno. Završi. Da. Šalu na stranu.
Da nam ne zamere što govorimo o životinjama, ne o ljudima, jer Gordana se bavi u drugim emisijama i takvim temama.
Da.
Dobro, nama nije zadatak ovde da govorimo o ljudima.
Mislim, prosto uvek vas nekako spuste da zemlju kaže, eto, ima problema, nasilje nad decom, nasilje nad ženama, mi pričate o životinjama.
Da li ovoga puta mi se čini da su pozitivni komentari? Da, evo, iz režije kažu da. Ali jedno od pitanja, ja sam malo pre citirala jedan delić iz knjige Zoranove, pod nazivom Pas moj život, pa evo i pitanje, gde može da se nabavi ta knjiga, Zorane?
Mislim da je pušteno u prodaju, nisam baš sveže odštampana knjiga, ne znam tačno gde ima, ali ima kod mene u ambulanti, to znam sigurno.
Da, Zoran je, za one koji ne znaju, Zoran je jedan od najpoznatijih, ali sigurno jedan dobar, i od dobar. Najboljih veterinara u gradu Beogradu. I nalazi se u Smiljanićevoj ulici, da, većina čak i koleginice i kolega iz RTS-a. Ima iskustvo, čini mi se dobro, sa svojim životinjama, zahvaljujući svom veterinaru Zoranu. U svakom slučaju, u Smiljanićevoj ulici se nalazi ordinacija pod nazivom Rot, čiji je vlasnik, dugogodišnji vlasnik, doktor Zoran Stevanović, koji se ovako pomalo šali sad u emisiji, ali zaista malo je toga što ne može da reši kada je vaš ljubimac u pitanju. I sada ne govorim samo o problemima zdravstvenim, nego zaista neko ko može da vas nauči na koji način da volite psa, na koji način da vaspitavate tog psa, da prepoznate da li mu nešto fali, kada treba da reagujete itd. Ovo je sad bio jedan mali hvalospev, ali ja zaista mislim da zaslužuješ to sve. Jer retko kad se dogodi da ljubav prema životinjama, kao što je tvoja, se onako ne podvodi podjednako sa novcem. Ti ćeš odvojiti puno vremena, ali zaista puno vremena da ljudima objasniš upravo ovo što sam malo pre rekla, šta znači uopšte imati životinju u kući, živeti zajedno sa životinjama. Evo, pričamo o psima, ali tamo se nalaze i mace i papagaji,
da,
i zeče.
Da,
šta si još, jesi imao neku neobičnu životinju?
Neobičnu životinju, samo nešto pre toga da vam objasnim, ukratko, tako. Prvo, ja te životinje jako volim, tepce. Druga stvar, kad vam neko od malena biva prijatelj, znači kad sam se ko bebac pojavio prvi put u kući, prvi ko me dočekao je bio pas. Prohodao sam držeći se psu za rep. Upisao sam fakultet zahvaljujući psu. Sve što imam u životu imam zahvaljujući psima. I da sam bio pametniji, da sam više slušao pse, mnogo bi bolje prošao. Onda mislim da je neka vrsta ne posla, nego misije da ja njima vratim, uzvratim, pomognem koliko god mogu. Znači, ne samo da ih lečim za pare, nego da mogu koliko god je u mojim moćima da objasnim ljudima da treba samo da ih vole i ništa više. Sve ostalo će oni sami za vas uraditi. U krajnjoj liniji, i vi ste kučkar, pa znate kad vam pas ugine kako to izgleda. To je nešto najgore u mom životu što sam doživio, toliku bol. Nisam verovao da sam u stanju da imam toliko emocija u sebi koje mi nisu ubijane. Znači, jednostavno rečeno, raspadnem se kad mi ugine pas.
Zato što voli bezrezervno. Ništa ne traži.
A i pas pati kad mu gazda umre. To znamo mnogo slučajeva.
Što i ja njih volim bezrezervno, ali ja bar to umem da priznam. A kad ne priznate, onda vam se osveti posle. Znači. A mislim i da u krajnjoj liniji životna glupa situacija uklanati ljubav. Koja vam se pruža, jer naravno jedino je ljubav potrebna, je tako?
Možda i u nekim školama treba uvesti, u onim nižim razredima, tako neki povremeno čas, kao što imaju časove za narkomanije, zaštitu od narkomanije i gde da dolaze predavači, policajci, već ja znam ko, pa moglo bi lepo i deci tako u tom prvom, drugom razredu osnovne škole neki čas povremeno pričati odnos prema ljubimcima, kako brinuti, kako vaspitavati, kako se ponašati na ulici, eto, saveti kad se nađete u čoporu. Znači, mislim da i tu, i taj deo fali. Mi smo imali ranije generacije domaćinstva u školi. Da smo učili higijenu, da smo učili odnose.
Ja sam napravio kameni hleb.
I to fali. Mislim, današnje deci koje učiteljice očigledno nemotivisane svim drugim, da ne pričamo o problemima, oni to otaljavaju, odrađuju to što imaju u nastavnom planu, ali može da se ubaci tako zanimljiva neka priča ili gostovanje neko i onda će deca, ja ne mogu kažem da će to biti recept za uspešan start u životu te dece, ali mislim da mnogo znači da im neko ko se razume, evo, dođe neki veterinar, dođe neki ljubitelj da im objasni stvari. I onda će i oni znati kako se odnose prema životu.
Oni znaju i sami, deci.
Ali eto, nije loše, deci, možda one drugoj deci koja ne zna.
Vrlo brzo.
Instinkti,
te kako se oni spoje. Samo neko treba da ih usmeri malo, da im objasni da kuče tu ne prija, da mu uvrće uši, jel tako?
Ili kad jede, da mu uzimate hranu i tako.
To su najčešće i greške. Druga stvar, došli smo generalno do paradoksa. Znate koji pas ima najviše ujede? Šampion ujedanja.
Da nisu pudlice.
A nisu pudlice, ne, nego zlatni retriver. Najblagorodniji pas.
Najdobročudnije.
Najzbiljniji zlatni retriver.
Znači, ne voli da ga maltretiraju?
Ne, nego najviše ih ima. I najviše ih deca maltretiraju. Oni najviše deca ujede. To nisu sigurno ozbiljni ujedi, ali statistički zlatni retriver je broj jedan. Ko bi rekao? Svi bi očekivali da je neki pitbull terijer ili rottweiler ili ne, naprotiv. Doskoro je nemački ovčar vodio. Oni jesu. Oni
dobro, moraju da se dresiraju i tako.
Oni su pomalo naginjuju na nekoj degeneraciji, jel...
Pa i to je
stara
problem,
su rase
ukrštanja.
I mnogo ne pazi se
treba,
kako se ukrštaju, da. Dolazi
treba
do nekih problema, ali to je sve zanemarljivo.
Naravno. Da vi ćeš nešto pročitati iz tvoje knjige, Zorane. Nosi naziv Običan dan. Danas baš pljušti, spojili se nebo i zemlje. Kućica prokišnjava, veter se uvlači u nju, dovodeći kišu sa sobom. Zaločim se u jedan koliko toliko siguran kutak. Ugledam lanac koji počinje na mom vratu i puže do drveta. Vidim kako lagano rađa. I o čemu da razmišlja vezani pas po ovakvom danu do prolaznosti života? Nešto se nismo nasmijali.
Poetično.
Da li se nismo nasmijali, Zoran?
To je drugi deo knjige gde je to malo onako kao haiku poezija, znate. Uh-huh. A to je u stvari zamišljeno, ajde, priče su priče, pročitate, uživate ili ne. Međutim, ovo vredi razmisliti malo, znate. Uh-huh. To su sitne teme za razmišljenje.
Da se vratimo tom nekom odnosu između pasa i ljudi. Čini mi se da zaista, evo malo pre smo od Zorana veterinara čuli, da je prirodan odnos između deteta i psa. Da na njega loše može da utiče uglavnom samo neko odrastao. Da na neki način uspeju.
Pa to smo rekli u terapeutske upravo svrhe da se koriste za decu koja
ne su
autistična,
nego i
konji,
nego i konji.
Sa delfinima postoji eksperiment dokazan da deca koje plivaju s delfinima se osjećaju bolje ako su teško bolesna. Znači, to je to što govorimo životinja, dete. Terapeutski deluje. Imaju oni neke svoje talase, talesne dužine da se prepoznaju?
Generalno, ja kad sam bio klinac, to bi nije bilo ni ovoliko saobraćaja, ni ovoliko bede i očaja. Šta se dogodilo? Mislim, imao sam svog psa, ja uzmem psa, vodim u šetnju i ceo dan se šetam.
U prirodi. A današnja deca gde su za kompjuterima, je li tako? Nisu čak ni u prirodi sa životinjom ili nekim sportskim terenima.
Pa prvo, kreću se, druga stvar, pas je non stop sa mnom. Da? Treća stvar, ja sam odgovoran za tog psa. Sigurno me roditelji ne bi pohvalili da je moj pas koji je bio ovolike šarplaninac izujedao nekog. Znači, ja kao klinac sam imao domaći zadatak da obuzdam tu životinju. I uspevao sam to da uradim. Ako sam ja uspevao, uspeći i ostalo. E sad...
A šta da radimo sa onim roditelji koji kupe deci psa, malog ili velikog, svejedno, zato što je to dete želo, onda dete tu uopšte ne brine se o toj životinje. To je isto problem. I onda roditeljima dosadi i puštaju. Znači, često i deca iznevere psa kad ga dobiju kao poklon.
Ja znam za roditelje koji nastave da šetaju psa.
Pa ili se brinu roditelja. A nekad roditelj kad neće se brinu, on će ga pustiti na ulicu. I zato toliko rasnih puca po ulicama, lutaju, izgubljaju.
Činjenice da najveći problem, pas, lutalice, jesu zaista vlasnici. Odnosno, čitaj taj problem prave ti takozvani vlasnički psi koji ne mogu da se snađu na toj ulici i tako počinje čitava.
I ne usvajaju se dovoljno na psi iz azila, ovi mešanci, da kažemo, koji su slatki, dobri, ali prosto
pa da
neka...
Mi se sve više,
ima negdje i modete.
Izvini, Dragane, ali imam utisak da sve više mešanaca je na povucu i deluju prilično onako...
A opet ja sve u našem sviđam drugačije, ja sve viđam rasne pse, tako da mi se čini da i
to zavisi što želiš da vidiš.
Ovdje ste dali pare, ovdje vam je nešto svače, besplatno, pa nećete ni to, pa ako imate mogućnosti, znači ja ne znam ko ljudi koji imaju dvorište, prosto je greota da nemaju psa u dvorištu. Obično, ajde, ako hoće rasnu
pas nije za dvorište, to je ono.
Pa da, ali da mogu da istrče, da se lakše izvedu.
Ne,
ljudi
naravno,
u soliterima imaju problem izvođenja pasa.
Problem je izgleda po svemu sudeći mnogo dublji, znate, jer prvo pas je član porodice. Ne možete vi da kupite detetu psa i da pas vodi računa o njemu. Jer morate da vodite računa o detetu, pa onda je posredno i o psu, je li tako? Znači, pas treba da uđe u porodicu. Danas porodica praktično i da ne postoji, razumijem.
Svi rade, niko nije nikod
kući. Niko nije zainteresovan za rođeno dete, a kamoli za psa. Čak vidim vrlo često da pas bolje prođe nego dete. Što je apsolutno nelogično. Znači, porodica kao jedna ćelija zahteva da taj pas bude sastavni deo tog mehanizma. Čim je to neki klip u zupčanike, oni ga izbace napolje. Izvode i bace, ne treba im više. Znači, nemaju ni emotivnu vezu, ništa. Znači, raspadom porodice pas mora da plati ceh, ali ga plaća i čovek. Ono što vidimo je neki nejaki trzaj čoveka, uglavnom ljudi koji su emotivni, ne mogu da kažem obrazovani, naprotiv. Da se vrati u to pređašnje biološko stanje, da ima svoje mirno okruženje, da ima svoju životinju koja ga voli, svoju decu koja ga slušaju i vole. Ima tu neku sigurnost, razumete? I sve više vidim starije ljude da imaju upravo pse, o mačkarima i da ne pričam, to je zasebna fela.
Ali meni se, ja se divim i mladim devojkama, bar na ovim društvenim mrežama, koje se brinu stvarno o napuštenim životinjima, koje odmah oglašavaju ako su videli ili neko njima posebno javio da je ranjen pas, da leži na ulici. I ja sam i otišla na Facebook, da kažem, i otvorila profil upravo zbog životinja. I možda malo i gnjavim ljude, pa im često šaljem slike, ali što nas više ponudi psa, mislim, prosto kaže, evo, ovaj pas je za usvajanje, postoji šansa minimalna da će se oni usvojiti.
Naravno, da vam kažem nešto, ja silom prilika sam u celoj toj stvari i stvarno im se divim. Znate, to ima jedna zaista ozbiljna, da kažem, populacija, tako, koja se bavi time i koja zaista, ne samo što... ko što kažu, utrapljuje pse, naprotiv. Oni ih lepo smeštaju, zaista se brinu o njima i
skupaju,
vidi se da vole
te životinje. Skupaju pare za veterinare, da kažem, za lečenje. Neki veterinari mnogo i naplaćuju. Ja ne govorim o vama, nego
to
drugi.
Je
onda
skupenje.
Treba skupiti pare za sve to. One jadne ulete u to da pomognu psu, a nemaju pare. I onda svi mi po društvenim mrežama, ajde sad,
jeste,
pomaži.
A s druge strane, na većini naših seminara je uvek imate... da kažemo ekonomistu koji dođe pa vam objasni toliko košta lek, toliko mora da se ovo, toliko mora ono, ne smete da ne naplaćujete, brukate profesiju i tako dalje i tako dalje. Te dve stvari su nespojive, mora da se opredelite koga ćete da slušate. Znači, ako ćete da slušate ekonoma, onda ćete da naplaćujete ko što treba da se naplaćuje. Ukoliko ste budala ko ja, onda ćete drugačije da se vladate, jel tako?
Ostalo još nešto važno, imam možda nekih minut, dva.
Pa ne znam, moje savjet da malo ljudi prošetaju kad hoće da kupe psa, da odu mnoge azile. Evo, ja sam ovde po Beogradu, kad sam tražala tog izgubljenog psa sa ulice, videla u Rakovici, to su hiljade, hiljade, koje laju, koji cvile, kojima stvarno treba pomoći. Jer oni će uginuti i umreti u tim azilima.
To nisu azile.
Nisu azile, zatvorima. Ja zato i često kad uveče otvorim Facebook te razne grupe za zaštitu životinja i kad vidim u kavezima kako će da provede do kraja život s onim tužnim pogledima kako pas ume da gleda, e onda se rastušite.
Vidio sam ja i mnogo gore stvari, ali ne bih sad o tome. Možda da date dve, tri teme za razmišljanje.
Zorane, nisi malo pre završio gde može knjiga da se nabavi? Zaustio si pa si došao do pola. Čini ti se da će...
Kod mene u ambulanti sigurno. A da li sad će biti ideje ima po kojim knjižarama, to još uvek ne znam. Znam da negde ima, negde nema. Vaš kolega Miša Kurtović mi je rekao da je na ulici video da se prodaju anegdote o psima. A kako je on tu kumovo prilično, odmah je došao da mi kaže. Tako da znam da i sigurno ima negde da se nađe. Za sad uskoro će biti promocija pa ćemo da vidimo dalje. Za sad sigurno sam u ambulanti.
Doktor Zoran Stevanović, doktor veterine i moja koleginica Dragana Kovačević. Evo, pokušali smo valjda smo uspeli da odgovorimo na neke.
Samo smo
uspeli,
teme smo
da, sad razmišljam, uspeli smo samo da otvorimo teme. Ne znam koliko smo odgovorili, osim...
Pa dobro, nismo mi
toliko...
Saveta, osim saveta doktora Zorana Stevanovića, dakle... Kada susretnete čopor, nemojte bežati, jer ne možete
ili krenite
da se...
nekom drugom ulicu ako
idite drugom ulicom, gledajte vi nigde izbegnete.
Šta se događa ispred vas? Upravo. Vrlo jednostavno.
Upravo tako.
Uvek su najjednostavnije rešenja, najefikasnije. Moje iskustvo su dobro dan, kuce šta hoćete.
I uglavnom, razumiju i poslušaju, današnju emisiju, najljepša vam hvala na gostovanju u Boma, današnju emisiju su realizovale Ivana Marković, Ljiljana Nukić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. A za kraj, evo, nosi naziv ujed. Razbesnevši se što ga pas nije poslušao, čovek ga ujede do krvi. Samo toliko, upita pas. A šta si očekivao? Od vas, ljudi, uvek očekujem mnogo gore, odgovori pas. Želim vam svako dobro.